15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku preglede najvažnijih vesti. Novi snažan zemljotres u Nepalu, najmanje 36 poginulih i više od 1000 povređenih. Srbija spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov, poručio premijer Vučić nakon vojne vežbe Logesk 15 u kasarni Banjica.
Ako bilo ko u bilo kojem trenutku pomisli da može da ugrozi Republiku Srbiju, adekvatno, brzo, ozbiljno i veoma efikasno ćemo reagovati.
Američki državni sekretar John Kerry u prvoj zvaničnoj poseti Rusiji od početka krize na istoku Ukrajine. Na Međunarodni dan medicinskih sestara istražujemo u kakvim uslovima rade i kakav im je položaj u društvu.
Rade danonoćno, rade 24 časa dnevno, čekajući neka bolja vremena, s ljubavlju za ljude i profesiju nekako to prevazilazimo.
Novak Đoković počinje takmičenje na Mastersu u Rimu duelom sa Špancem Nikolasom Almagrom. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna 29 stepeni. Vojska Srbije je u saradnji sa drugim bezbednosnim organima preduzela mere koje bi trebalo da obezbede da se sukobi iz regiona ne preliju na teritoriju naše zemlje, saopšteno je posle sastanka predsednika Srbije Tomislava Nikolića sa načelnikom generalštaba generalom Ljubišom Dikovićem.
Nikolić je istakao da Srbija već duže vreme upozorava partnere iz Evropske unije da je samo pitanje vremena kada će, kako se navodi, velikoalbanske terorističke grupe ohrabrene promovisanjem nezavisnosti takozvanog Kosova pokušati da sprovedu u delo svoje planove o stvaranju Velike Albanije, a najnoviji događaji su to samo potvrdili. Predsednik Nikolić je naglasio kako još nije kasno da se Evropska unija potpuno i nedvosmisleno odredi prema velikoalbanskom terorizmu, da ga bezrezervno osudi i stane u zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država u regionu.
Srbiji ne preti opasnost jer je više nego dovoljno jaka da odgovori na pretnje terorista koji su izazvali velike probleme u delu regiona, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je posle posete multinacionalnoj vojnoj vežbi Logex 15, koja se održava u kasarni Banjica u Beogradu, rekao da Srbija ima ozbiljne bezbednosne službe i vojsku koja je snažan faktor stabilnosti u regionu, pripremila Đuđice Dragaš.
Uprkos dramatičnim događajima u Kumanovu, koje je svega 15 kilometara udaljeno od naše granice, građani Srbije mogu da budu spokojni, uveren je premijer Vučić. Kako kaže, dovoljno smo jaki da odgovorimo na pretnje terorista, a jug centralne Srbije u ovom trenutku ne vidi kao potencijalno ugroženo područje.
To su naši građani, mi sa njima radimo, mi želimo da one Srbije osjećaju kao svoju otadžbinu, ali ako bilo ko u bilo kojem trenutku pomisli da može da ugrozi Republiku Srbiju, njene snage bezbednosti ili druge građane Republike Srbije, mirne građane Republike Srbije, adekvatno, brzo, ozbiljno i veoma efikasno ćemo reagovati. Bez ikakvih problema završiti posao.
Srbija, naglašava premijer, ima veoma ozbiljne i uvek spremne bezbednosne službe, a naša vojska je garant stabilnosti u regionu.
Naša vojska je snažan faktor koji utiče na stabilnost i političku i snažan faktor odvraćanja svakog potencijalnog agresora i ona će biti sve snažnija i prosto mi danas imamo i nešto više novca i nešto više mogućnosti za ulaganje, time ulažemo i u nova radna mesta, u našu namensku industriju i od toga Srbija neće odustajati u narednom periodu.
Uz ulaganja u opremu i naoružanje, vojsci Srbije neophodna su i nova znanja i razmena iskustava sa partnerima. Vežba Logex 15 prava je prilika za to, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić.
Stečeno znanje je dragoceno, jer će učešće u multinacionalnim operacijama u budućnosti zahtevati značajnije angažovanje logističkog kadra. Oni moraju da budu obučeni u skladu sa odgovarajućim standardima i procedurama.
Komandno-štabnu vežbu, koja je počela 5. maja u kasarni Banjica, organizuje Evropska komanda Vojske Sjedinjenih Američkih Država. Srbija je prvi put domaćin, a učestvuju vojnici iz 14 evropskih država. Među 122 učesnika su i pripadnici oružanih snaga zemalja regiona.
U Kumanovskom naselju Divo, u kojem su se tokom vikenda vodile žestoke borbe makedonskih snaga bezbednosti i terorista, stanje se postepeno normalizuje. Makedonska policija objavila je snimak akcije na kome se vide ulične borbe i zarobljavanje nekolicine terorista. Razmere i posledice napada u Kumanovu neće se osetiti odmah, jer su deo dugoročnog plana stvaranja Velike Albanije, saglasni su gosti naše emisije Talasanje. Smatraju da zapaljivi Balkan može da stabilizuje samo ako se u celini integriše u Evropsku uniju. Uzročnike nedavnih incidenata treba tražiti ne samo na domaćem terenu, već i u kontekstu širih geopolitičkih rivalstava, pripremila Nevena Kostadinović.
Iako je istraga u toku, profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić smatra da su teroristički napadi u Kumanovu deo šire strategije sa ciljem oružane pobune u zapadnom delu Makedonije.
Ova teroristička grupa nije imala nameru da napada Kumanovo kao Kumanovo, već je njihova bila ideja da se disperguju širom cele Makedonije, da izvrše napade na državne institucije i na civilne objekte. Dakle, njihova ideja je bila da naprave sukob širih razmera u Makedoniji. Makedonska služba bezbednosti je sazdala za njih, policija je krenula u neutralizaciju te grupe i tako je došlo do sukoba.
Potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović precizira zašto je odabrano Kumanovo i tvrdi da je to deo plana o Velikoj Albaniji.
Kumanovo je jako geostrateški bitno, ono je deo tog plana, ono seče Preševsku dolinu i jug Kosova i jug Srbije od ostatka Makedonije, seče koridor 10. Dakle, to nije nešto što je specifikum sad Makedonije. Jednostavno, Makedoniju sada stiže raspad Jugoslavije sa zakašnjenjem.
Dragišić dodaje da se sa razlogom ne predstavlja tako radikalan cilj, jer je on, ako se odmah objavi, osuđen na neuspeh.
Ovde ćemo govoriti o sukobima unutar Makedonije, govorit će se o ugroženosti albanskih prava u Makedoniji. Znači, ići će se sa nekim manjim temama sa ciljem da se uništi Ohridski sporazum, da se na mestu Ohridskog sporazuma dođe nekakav drugi međunarodni sporazum koji će po Albance biti povoljniji. To će svakako biti samo još jedan korak u ostvarivanju tog strateškog cilja.
Programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović ukazuje na određeni deo odgovornosti Evropske unije. Na primjeru Makedonije pokazalo se da u evroatlantskim integracijama ne zavisi sve od našeg ponašanja.
Imamo Srbiju koja je jedno vreme za vreme balkanskih kriza proglašavana kao element koji podstiče krizu, koji se ponaša na nekonstruktivan način, a opet imamo Makedoniju koja je radila sve što je trebalo, koja nije izvozila krizu. Gde je danas Makedonija? Radili su sve što je bilo logika tih velikih sila na Balkanu, danas su u goroj situaciji u Srbiji.
Da bi se obezbedila elementarna bezbednost i ekonomski razvoj balkanskih zemalja, neophodna je regionalna saradnja, koju naši sagovornici vide u nekoj vrsti Balkanskog saveza.
Tehnički razgovori Beograda i Prištine o energetici završeni su juče u Briselu bez dogovora. Premijer Aleksandar Vučić kaže da Srbija nije odgovorna za to i da je Priština povukla ono što je bilo dogovoreno u poslednjem trenutku. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da će u narednih mesec dana u Briselu početi razgovori Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština. Razgovori o toj temi bili su zakazani za danas, ali ih je Priština otkazala. Davor Katešić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je Priština odgovorna što nije postignut dogovor o energetici, jer nije pristala da zajednica srpskih opština i Elektroprivreda Srbije osnuju novu kompaniju koja će se baviti distribucijom električne energije na severu Kosova. Prištinski pregovarači, međutim, navode da je sastanak završen bez dogovora jer je srpska strana izašla sa novim zahtevima. Premijer Aleksandar Vučić nije iznenađen takvim izjavama iz Prištine. Kaže da Beograd ne snosi odgovornost zbog toga što se Priština predomislila kada je dogovor skoro postignut.
Mi smo uvek spremni za razgovor, mi od dijaloga nikada ne bežimo i uvek ćemo biti spremni da dolazimo do stvarnih rešenja. Za dogovor je potrebno dvoje ili neki koji imaju malo veći uticaj na drugu stranu, da im ponekad kažu da bi dobro bilo da bar pokažu želju za razgovorom.
Želju za razgovorom Priština nije pokazala ni kada je reč o zajednici srpskih opština. Ona je na neodređeno vreme odgodila za danas zakazane razgovore u Briselu na tu temu, kaže Đurić.
Mislim da je procesu normalizacije zadat udarac onog trenutka kada je Priština odlučila da ne razgovara o zajednici srpskih opština, iako je to prvi element briselskog sporazuma, prva tačka akcionog plana i prvih šest tačaka briselskog sporazuma.
Razgovor o zajednici srpskih opština odgađa se već dve godine, podseća direktor Vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović. On kaže da je krajnje vreme da se ta tema nađe na stolu briselskog dijaloga.
Mislim da je ta tema neminovna, da će ona doći u tokom ovog meseca i u prvoj narednoj rundi razgovora u Briselu. To je važan dogovor za Srbe, to je važna institucija za budućnost Srba, za političko predstavljanje Srba i nije čudo da Priština to na svaki način pokušava da odbije, ali mislim da u ovom trenutku Brisel treba da preseči, da se ta tema konačno nađe, da se zajednica formira.
Mada u agendi tehničkog dijaloga u Briselu za maj nije zajednica srpskih opština, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport tvrdi da će ta tema biti na dnevnom redu pregovora u narednih mesec dana.
Najmanje 36 osoba je poginulo, a više od 1000 je povređeno u novom snažnom zemljotresu jačine 7,3 stepena Richterove skale koji je pogodio Nepal. Četiri osobe stradale su u susednoj Indiji, dok kineski državni mediji javljaju da je na Tibetu poginula jedna osoba. Zemljotres se najjače osetio u udaljenim planinskim područjima severoistočno od Katmandua. Detaljnije Nikola Denčić.
Manje od 20 dana od razornog zemljotresa, novi katastrofalni potresi u Nepalu. Epicentar novog zemljotresa bio je 68 km zapadno od grada Namče Bazar u blizini Monteveresta, a osetio se do New Delhija. Posle prvog udara usledio je još jedan, jačine 5,6 stepeni po Richteru. Stanovnici grada Čataura panično su tražili sklonište i informacije o svojim najbližima.
Pokušavam da pozovem svoju kuću, ali su svi telefoni zauzeti. Zabrinuta sam za svoju porodicu. Odmah smo shvatili da je ovo jak zemljotres. Na ulici se sve zatreslo, a neke stvari su počele da padaju.
Informacije sporo stižu do prestonice Katmandua, gde je takođe velika gužva na putevima, a aerodrom je umeđu vremenu zatvoren. Zvaničnici i spasioci kažu da će broj nastradalih gotovo sigurno rasti. Vest o zemljotresu među prvima je prenela reporterka britanskog BBC-a Jogita Limae. It started
shaking all around us. Posetili smo snažan potres. Sa okolnih planina videli smo prašinu i lavinu kamenja. Bilo je manjih podrhtavanja prethodnih nedelja i putevi su u katastrofalnom stanju. Ako ovaj zemljotres napravi dodatnu štetu, Nepal će se suočiti sa velikim problemima.
Spasilačke ekipe koje su u Nepal došle iz celog sveta još uvek pokušavaju da dopreme hranu, vodu i lekove ljudima koji su pogođeni u prethodnom zemljotresu 25. aprila. U potresu jačine 7,8 stepeni i naknadnim udarima poginulo je više od 8.000 ljudi, dok je oko 18.000 povređeno.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u rusko letovalište Soči, gde će razgovarati s predsjednikom Vladimirom Putinom o smanjenju tenzija između dve zemlje, a zbog sukoba u Ukrajini i Siriji. Kerry je položio venac u memorijalnom centru posvećenom Drugom svjetskom ratu, a potom se sastao s ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Kako je najavljeno, kasnije će ga primiti i ruski predsjednik Vladimir Putin. Zvanični rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Poljskoj potvrdili su pobedu opozicionog kandidata Andrzeja Dude nad aktualnim predsjednikom Bronislavom Komorowskim. Nijedan kandidat, međutim, nije osvojio više od 50% glasova, pa će drugi krug izbora biti održan 24. maja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Prva revizija sprovođenja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom okončana je uspešno, ocenjuju predstavnici vlade i ekonomisti. Premijer Vučić kaže da će razgovori o eventualnom poskupljenju struje biti nastavljeni, a vlada će za to vreme voditi računa o finansijskim mogućnostima građana, ali i o potrebama elektroprivrede Srbije. Ekonomisti beleže pozitivne trendove u domaćoj industriji, pa ocenjuju da je misija MMF-a možda bila i previše pesimistična u proceni da će ukupan privredni rast ove godine biti na nuli, zabeležila Milica Rilak.
Zadovoljni smo visokim ocenama misije MMF-a i nastavljamo sa sprovođenjem aranžmana, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da će tema eventualnog povećanja penzija i plata u javnom sektoru biti pokrenuta na pregovorima u avgustu. Nastavljaju se, kaže, razgovori o eventualnom poskupljenju struje, iako je aranžmanom bilo planirano da ona poskupi već u aprilu.
Svaki put kad odložite primjenu tih mera, mjesec, dva, tri, četiri, ljudima uštedite značajne procente. I značajan novac, dakle, prvo to je jedna stvar. Drugo, nismo se saglasili u nivou procenta za koji bi trebalo da se poveća cena električne energije. Nastavit ćemo te razgovore. Mi ćemo voditi račun o interesima našeg naroda. Biće još bolnih odluka, ali mislim da smo najveći deo tog teškog puta uspeli da pređemo i uspeli da prevaziđemo, i to na najbolji mogući način.
Urednik ekonomskog časopisa MAT Vladimir Vučković ocenjuje da je jasno da vlada pored ekonomskog uzima u obzir i socijalni moment kada razmatra poskupljenje struje i objašnjava da je zato teško reći kolika bi to povišica odgovarala i mogućnostima građana i potrebama EPS-a.
Koliko će to biti ostaje da se vidi. Trebalo da bude 15% uključujući i akcizu, moguće da tu postoji prostor da vlada odustane od tog dela povećanja struje koji bi išao u budžet, pa da ono bude manje.
Misija MMF-a je poboljšala prognozu ukupnog privrednog rasta sa negativnih 0,5% na nula, što je dobar znak. Saradnik MAT-a Stojan Stamenković skreće pažnju na to da su veoma ohrabrujuća kretanja u domaćoj industriji, a posebno u prerađivačkoj, hemijskoj i metalskoj, iako se još čeka na pun efekat pokretanja proizvodnje u železari.
Prema tome, ja bih bio sklon, kad gledamo ovako ove sada tekuće tendencije, da kažem čak je možda ova procena MMF-a pesimistička, ali s druge strane ostao bi oprezan u nastojanju da idem na neku veću proizvodnju.
Konačan rezultat domaće privrede zavisit će i od ovogodišnje poljoprivredne proizvodnje, podsjeća Stamenković. Sljedeća kontrolna runda sa MMF-om, prema njegovim rečima, obuhvatit će razgovore o završetku privatizacije i sudbini petrohemijskog kompleksa, što znači da će vlada tada voditi daleko teže pregovore o tempu strukturnih reformi.
Srbija bi privatizaciju i restrukturiranje u javnom sektoru trebalo da počne od najvećih preduzeća i da, ukoliko bude više budžetskih priliva od predviđenih, novac se troši za otplatu javnog duga, izjavio je šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, Freik Janmat. On je rekao da je Savet ministar za ekonomiju i financije Evropske unije završio procenu srpskog plana privrednih reformi i usvojio preporuke zasnovane na iskustvima Unije.
Janmat je izjavio i da Brisel pozdravlja napore srpske vlade za restrukturiranje EPS-a, a preporučuje i da se u reformi javne uprave detaljno razmotri gde ima viškova, ali i kako da se unapredi javna usluga građanima. Kada reč o unapređenju poslovne klime, među ključnim preporukama Evropske komisije su regulacija parafiskalnih nameta, kao i borba protiv sive ekonomije. Janmat je naveo i da Brisel pozdravlja reformske mere vlade Srbije i da će kontrolisati ispunjavanje ovih preporuka.
Rekonstrukcija pruge Beograd-Pančevo biće završena u planiranom roku do novembra iduće godine, najavili su ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i predstavnik glavnog izvođača radova na tom projektu, generalni direktor ruskih državnih železnica Vladimir Jakunjin. Novac za radove, procenjene na oko 90 miliona dolara, obezbeđen je iz kredita koji je Srbiji odobrila Ruska federacija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Rekonstrukcija pruge na deonici između Pančevačkog mosta u Beogradu i glavne železničke stanice Pančevo za sada ide bolje od planiranih rokova, kaže ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović. Projekat se finansira iz kredita za modernizaciju železnica koji je Srbiji odobrila Ruska federacija.
Upravo odavde smo počeli, ova deonica verujem da će se zaista završiti pre roka. Želimo da napravimo železnicu koja će ići onim brzinama koje su prigodne za nas, a ne 20-30 km na čas koliko je prosečna brzina. Drago mi je što smo obišli radove, verujem da ćemo sljedeće godine, mnogo pre roka, a rok je novembar 2016. završiti ovu deonicu.
Modernizacija pruge mnogo je više od radova koji se vide na prugama, peronima i mostovima, poručio je predstavnik glavnog izvođača radova, generalni direktor ruskih državnih železnica Vladimir Jakunjin. Takvi projekti, kaže Jakunjin, ključni su za ekonomski razvoj.
Projektni institut podgotovke tog projekta.
Institut CIP je već dobio za projektovanje i kao avans je dobio 10 miliona eura.
betonski pragovi koje vi ovde vidite, oni se proizvode od strane srpskog preduzeća i zahvaljujući ovom projektu njihova proizvodnja se proširila na druge zemlje, pošto su videli kakvi su dobri pragovi, ti pragovi se izvoze i u Bugarsku i u druge zemlje.
Sa Mihajlovićevom i Jakunjinom, gradilišta na pruzi Beograd-Pančevo obišao je i generalni direktor Železnica Srbije Miroslav Stojčić. Prema njegovim rečima, to javno preduzeće uložit će 12 miliona evra u prvu fazu izmeštanja svoje infrastrukture sa zemljišta na kome će biti građen projekat Beograd na vodi. Novac je obezbeđen iz paketa kredita koje su železnice ranije ugovorile sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
Sprovođenje odluke vlade Srbije o rušenju bespravno izgrađenih objekata u parkovima prirode počelo je na jezeru Perućac kod Bajine Bašte. Na obalama ovog jezera od 71 nelegalno podignutog objekta za 64 postoji pravosnažno rešenje o rušenju. Uklanjanje prvih objekata počelo je rano jutros, javlja Zoran Žeravčić.
Juče su vlasnici bespravno sagrađenih objekata na Perućcu zaustavili bagere, ali je rano jutros mehanizacija ušla u kanjon Drine i počela uklanjanje objekata, uglavnom ribarskih kućica. Pošteđene su one koje su sami vlasnici počeli da demontiraju, na što se odlučio i Miroslav Josipović.
Država je rešila da ovo reši kako treba i prema tome protiv države nemamo, ne možemo se boriti protiv države. Ja sam rešio da svoj objekat uklonim, a ostali šta će da rade, ne znam.
Iz udruženja ljubitelja Perućca tvrde da su mnogi odložili rušenje zbog obećanja da će objekti na jezeru kroz konverziju biti legalizovani i ući u prostorni plan. Međutim, pomoćnik ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture Aleksandar Simić ranije je izjavio da je vlada rešena da se izbori sa divljom gradnjom i sačuva parkove prirode.
Nema gradnje u prvoj zoni. Moramo da sačuvamo ono što treba da ostane generacijama iza nas. Država je obezbedila 45 miliona dinara za ove potrebe. Takođe je obezbedila i lokalnim samoupravama još 33 miliona za iste namene.
Kako je najavljeno, akcija uklanjanja bespravno sagrađenih objekata na jezeru Perućac biće završena do kraja godine.
Na dvodnevnoj konferenciji Holokaust i restitucija poručeno je da je važno što pre doneti zakon o vraćanju imovine Jevreja stradalih u Holokaustu. Imovina nastradalih koji nemaju potomke pripala bi jevrejskoj zajednici. Poručeno je i da je usvajanje zakona važan deo pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Prema najavama iz Ministarstva pravde, taj akt bi mogao da bude donet do kraja godine. Tokom Drugog svetskog rata ubijeno je 6,5 miliona Jevreja, pripremila Sandra Cvijanović.
Pljačka jevrejske imovine nije bila samo posledica, već i jedan od motiva za holokaust, ocenio je direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. On kaže da je pre svega moralna obaveza Srbije da donese zakon o vraćanju jevrejske imovine.
To bi bila velika sramota za Srbiju da ga ne donese. Rad na zakon je intenziviran. Očekujem da će biti doneti. To u vrlo kratkom roku, ono što mi sad znamo.
Ambasador Izraela Jozef Levi podsjeća da je od 33.000 Jevreja koji su živjeli u Srbiji 83% stradalo u holokaustu. Prema njegovim rečima, nacisti su oteli Jevrejima sve što su imali, ali je imovina oduzimana i posle rata nacionalizacijom i prisiljavanjem ljudi da se odreknu državljanstva i imovine.
We do not blame Serbia. We do not blame European nations.
Ne krivimo Srbiju, ne krivimo Evropsku uniju, osim nemačkih nacista i njihovih saradnika, ali očekujemo da Ujedinjene nacije i vlada Srbije nađu pravo rešenje. Usvajanje zakona bi bio dobar primer za druge zemlje koje još nisu ispunile moralnu obavezu prema onima koji su ubijeni samo zato što su Jevreji.
Vraćanje imovine žrtava holokausta važan je za pristupanje Evropskoj uniji, ali i privlačenje investitora, poručio je specijalni zaslanik State Departmenta za holokaust Nicholas Dean.
We recognize the many complexities inherent
Verodostojna imovinska prava ključna su za privredu. Strani investitori su obeshrabreni nedostatkom zakona o restituciji kojim bi se raščistile sve nedoumice oko vlasništva.
Na skupu su se čuli predlozi da se prilikom izrade zakona o vraćanju jevrejske imovine oduzete tokom holokausta razmotri princip substitucije, pošto Srbija nema novca, ali ima nekretnine. Imovinom nastradalih koji nemaju naslednike raspolagala bi jevrejska zajednica koja bi za tu namenu formirala poseban fond.
Viši sud u Beogradu izreći će u četvrtak 14. maja odluku o zahtevu za rehabilitaciju komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, pošto su na današnjem ročištu iznete završne reči.
Predlogom za rehabilitaciju traži se poništavanje presude od 17. jula 1946. godine, kojim je Mihajlović osuđen na smrt streljanjem i oduzeta mu građanska prava. Prvi zahtev za rehabilitaciju podnio je Mihajlovićev unuk Vojislav Mihajlović 2006. godine, a kasnije mu se pridružilo još nekoliko udruženja i stranaka. Ukoliko sud usvoji zahtev za poništenje presude i rehabilituje Mihajlovića, ta odluka će biti konačna.
Ministar prosvete Srđan Verbić saopštio je da se iz skupštinske procedure povlači predlog zakona o udžbenicima. Navodi da se neke odredbe u predlogu zakona ne mogu rešiti amandmanima i da mora biti povučen. Dodao je kako želi da se o tom aktu postigne potpuna saglasnost i rekao da će zakon biti usvojen za mesec ili dva. Predlog zakona o udžbenicima trebalo je da bude na dnevnom redu sutrašnje sednice parlamenta. U svetu i kod nas obeležava se Međunarodni dan sestrinstva. To je sećanje na 12. maj kada je rođena britanska medicinska sestra Florence Nightingale, začetnica modernog sestrinstva kao priznate profesije. Od tada do danas sestre i tehničari su se usavršavali i postali važan stub zdravstvenog sistema. U Srbiji oni, međutim, i dalje imaju niska primanja i rade u teškim uslovima, posebno u urgentnim službama. Pripremila Marina Stojedinović.
U Srbiji 80% usluga u zdravstvenom sistemu pružaju medicinske sestre. Pored odanosti i posvećenosti profesiji imaju i teškoće, ukazuje glavna sestra Klinike za dermatologiju Kliničkog centra Srbije Mirjana Tomić.
Medicinske sestre, pogotovo medicinske sestre u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti, rade danonoćno, rade 24 časa dnevno. Sindrom izgaranja je sigurno prisutan, ali svakako danas je dan sestara i ovako jedan svečan dan, čekajući neka bolja vremena, s ljubavlju za ljude i profesiju nekako to prevazilazimo.
Medicinska sestra Sanja Smiljković smatra da uprkos teškoćama pripadnici te profesije ne odustaju od misije da pomažu bolesnima i nemoćnima. Mada šaleći se kaže da ih u javnosti ponekad vide drugačije.
Naši prijatelji misle da uzimamo pare, bolnica misli da im trošimo pare, mediji misle da smo zabava doktorima, zajednica misli da smo servirke, mi mislimo da trčimo kao muve bez glave, a u stvari administracija.
Podsećamo, 12. maj obeležava se kao Međunarodni dan sestrinstva, jer je tog dana davne 1820. godine rođena Florence Nightingale. Utemeljila je sestrinstvo kao profesiju zastupajući stav da medicinske sestre treba da održavaju i unapređuju efikasnost, snagu, saosećajnost i brigu o bolesnima i nemoćnima.
I dalje o zdravstvu.
Među studentima mašinskih fakulteta koji su zadržani na lečenju u bolnici u Kotoru zbog masovnog trovanja hranom tokom međunarodnog skupa u Tivtu je i 18 studenata iz Srbije. Nijedan nije životno ugrožen, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Beogradu. Prethodno je u Tivatskom domu zdravlja pomoć zatražilo 120 studenata. Oni su se žalili na visoku temperaturu, močninu, povraćanje i dijareju. Većina se posle ukazane pomoći vratila u hotel. O slučaju trovanja obavešten je Institut za javno zdravlje u Podgorici.
Slušate novosti dana. Dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti obeležen je podsećanjem na naučnika, državnika i predsednika Srpske kraljevske akademije Stojana Novakovića, zabeležila Ljupka Kovačević.
Posvećivanje ovog dana nekadašnjim upravnicima nije praksa, već izuzetak. Upravnik Biblioteke Akademije Miro Vuksanović, stvarajući kaleidoskop od fragmenata iz života Stojana Novakovića, pokušava da vrati pozornost na autoritete.
Gotovo da nema oblasti kulturnog i društvenog života u Srbiji da se
u njima svojim pregnućem nije istakao Stojan Novaković. Dosledno je sprovodio ono pravilo, ako su institucije čvrste i na pravom putu, onda taj narod napreduje.
Izuzetak se čini s povodom, kaže Vuksanović.
Jer se zaokružuje 100 godina od Novakovićeve smrti na dužnosti predsjednika naše akademije.
Biblioteka je jedan od alata kojim akademija ostvaruje svoju funkciju, kaže predsjednik akademije Vladimir Kostić.
Biblioteka nije mrtva institucija koja skuplja knjige, nego jedan gotovo atenski trg na kome u okviru redovnih tribina se promovišu knjige, ali se tada i govori zapravo o tema koje te knjige nose. Akademija ne obeležava slučajan datum nekog svog slučajnog dela. Ona obeležava svoje aktivno prisustvo u jednom socijumu.
Danom biblioteke obeležava se dan kada je proglašen Ustav Društva srpske slovesnosti i kada je ustanovljena prva najstarija zbirka knjiga u akademiji.
Sport, Dejan Nikolić.
U centru pažnje je teniski Masters u Rimu, generalna proba pred Roland Garros i lepe vesti za sada. Viktor Trojicki vodi protiv Australijanca Bernarda Tomića sa 1-0, posle taj breaka bilo je 7-3 u tom odlučujućem gemu za Viktora, 1-1 je u drugom setu. Novak Đoković oko 16 časova trebalo bi da igra protiv Španca Nikolasa Almagra. Kod dama Bojana Jovanovski je dobila u tiebreaku prvi set protiv Francuskinje Garcia, bilo je 7-4 u tom 13. gemu i Bojana ima break prednosti u drugom delu meča. Večeras oko 19:30 Jelena Janković protiv Italijanke Đorđi i još recimo u revanš meču u polufinala fudbalske lige šampiona večeras od 20:45 Bayern će dočekati Barcelonu.
Hvala bi to Dejan Nikolić, opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori i mesto su hodočašća za vernike svih religija. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu i Somboru 23. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i sportski žurnal u kom vas čeka Dejan Nikolić.